สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับสาขาวิชารัฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทของสาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่นเมื่อที่แล้วก็ได้คุยไปถึงเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทของสาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่นไปแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็คงให้ความสนใจในการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทของสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายในประเด็นเรื่องของการเรียนในระดับปริญญาโทของสาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นว่าเราเรียนเราสอนกันอย่างไรนะครับสำหรับชื่อปริญญาของระดับปริญญาโทของสาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นก็เป็นชื่อก็คือรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตหรือสอนย่อคือรอจุดมอจุดถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น Master of Political Science ตัวย่อคือตัว M ใหญ่แล้วก็จุดตัว P O L แล้วก็จุดแล้วก็ SC จุดนะครับอันนั้นก็เป็นชื่อปริญญาแล้วก็ชื่อย่อสำหรับคุณสมบัติสำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเรียนระดับปริญญาโทของสาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นคุณสมบัติก็จะมีอยู่3ประการด้วยกันก็คือประการแรกคือต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นก็คือต้องจบในระดับปริญญาตรีครับของรัฐศาสตร์หรือไม่จำจบสาขารัฐศาสตร์ก็ได้แต่จบศาสตร์อื่นก็ได้เหตุผลก็คือว่าจริงๆรัฐศาสตร์เนี่ยก็เป็นศาสตร์ที่มีลักษณะของสหวิทยาการก็คือมีศาสตร์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะไม่ว่าจะเป็นนิเทศศาสตร์รัฐประสานศาสตร์นะครับสังคมสงเคราะห์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นศาสตร์ที่ผู้ที่จบในศาสตร์อื่นก็สามารถจะมาเรียนทางด้านรัฐศาสตร์ในระดับปริญญาโทได้สำหรับคุณสมบัติประการที่2ก็คือต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.3 อันนี้ก็เป็นขั้นต่ำที่เรากำหนดไว้ในแง่ของคะแนนที่จบมาจากระดับปริญญาตรีแล้วก็คุณสมบัติประการที่3ก็คือว่ามีประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีอันนี้ก็คือเพื่อให้เราได้มีประสบการณ์ในการทำงานบ้างเพราะว่าคนที่มาเรียนของมสทส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานแล้วก็ทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวรับราชการหรือว่าทำงานในภาคธุรกิจเอกชนก็ทำให้คนที่มาเรียนนั้นก็มีประสบการณ์ในการมาเรียนกับมสทซึ่งประสบการณ์ตัวนี้ก็มีความสำคัญนะครับในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนจบได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของผู้สมัครก็คือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นจากมหาวิทยาลัยที่สถาสภามหาวิทยาลัยรับรองมีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.3 แล้วก็มีประสบการณ์ทำงานหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับอันนั้นเป็นคุณสมบัติที่เมื่อท่านมีคุณสมบัติครบและประสงค์ที่จะเรียนกับทางสาขาวิชารัฐศาสตร์ของปสททางด้านวิชาเอกทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นก็สามารถสมัครได้นะครับสำหรับในระดับปริญญาโทนั้นนี่ก็เป็นอะไรที่หลายคนอาจจะนึกว่าโอ้โหมันคงเรียนไม่ง่ายก็อย่างที่ผมได้เคยกล่าวไปแล้วนะครับในครั้งที่แล้วว่าการเรียนในระดับปริญญาโทเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีความยากทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของผู้เรียนนะครับเพราะว่าเราก็ควบคุมคุณภาพให้ผลที่จบเนี่ยนะครับจบแล้วยังมีคุณภาพอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่สาขาวิชารัฐศาสตร์ของมททเนี่ยยึดถือนะครับในการที่จะผลิตบัณฑิตไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีก็ดีระดับปริญญาโทก็ดีเนี่ยให้จบไปแล้วยังมีคุณภาพทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะอธิบายให้กับท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะเรียนในหลักสูตรเนี้ยก็คือปริญญาโทวิชาเอกทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นเนี่ย เราก็มี2แผนก็คือแผนกอกับแผนขอแผนกอพูดได้ง่ายคือมีต้องทำยุทธนิพนธ์ถ้าแผนขอคือทำค้นคว้าอิสระประเด็นที่อยากอธิบายก็คือโครงสร้างของหลักสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนกอแผนขอก็ดีเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ฟังที่สนใจว่าเราสนใจแล้วที่จะมาเรียนปริญญาโททางด้านวิชาเอกทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นเรียนอะไรกันบ้างสำหรับโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรก็ในแผนกอนี้ก็จะมีหมวดวิชาแกน1ชุดวิชาก็คือ6หน่วยกิจคือตอนนี้1ชุดเท่ากับ6หน่วยกิจงั้นเราเรียนวิชาแกน1ชุดวิชา6หน่วยกิจเรียนหมวดวิชาเฉพาะอีก3ชุดวิชาก็เป็น18หน่วยกิจแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์อีก12หน่วยกิจหลังจากที่เราเรียนวิชาแกนวิชาเฉพาะวิทยานิพนธ์แล้วก็เข้าอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตอันนี้เราไม่นับหน่วยกิจนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผู้ที่จะจบปริญญาโทเนี่ยของมสทไม่เฉพาะสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับสาขาอื่นด้วยเนี่ยก็ต้องผ่านการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตซึ่งเดี๋ยวผมจะได้อธิบายต่อไปว่ามันคืออะไรอันนั้นก็เป็นโครงสร้างหลักสูตรนะครับคือมีวิชาแกน1ชุดมีวิชาเฉพาะ3ชุดมีวิทยานิพนธ์12หน่วยกิจและมีการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตทีนี้รายละเอียดของหลักสูตรสำหรับหมวดวิชาแกน1ชุดวิชาเนี่ยก็เป็นวิชาที่ทุกคนต้องเรียนก็คือชุดวิชา80711ก็คือการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์อันนี้ก็เป็นวิชาที่ถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานของการเรียนในระดับปริญญาโทนะครับซึ่งวิชาเอกทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็จะต้องเรียนวิชานี้เนี่ยก็จะมีสาระสำคัญอยู่2สาระด้วยกันก็คือ1การวิเคราะห์การเมืองในส่วนนี้ก็จะมีเนื้อหาที่เป็นการอธิบายถึงแนวคิดทฤษฎีที่เราจะใช้ในการที่จะวิเคราะห์การเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับชาติการเมืองระดับท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นแนวคิดเกี่ยวเรื่องของระบบอันนี้ก็หมายความว่าเป็นแนวคิดที่เราจำลองมาจากชีววิทยาคือร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับเปรียบร่างกายมนุษย์ก็เหมือนระบบการเมืองนะครับก็แนวคิดอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวคิดที่เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมปัจจัยนำเข้าที่เข้ามาสู่ระบบการเมืองในระบบการเมืองนั้นก็ประกอบด้วยสถาบันทางการเมืองต่างๆที่ทำหน้าที่ในส่วนตัวเองแล้วก็มาสู่ปัจจัยนำออกซึ่งอาจจะเป็นนโยบายเป็นกฎหมายระเบียบเป็นการสั่งการอันนี้ก็เป็นปัจจัยนำออกซึ่งก็จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ย้อนกลับมาสู่ปัจจัยนำเข้านะครับซึ่งปัจจัยนำเข้าก็เป็นเรื่องการเรียกร้องการสนับสนุนอันนี้ก็เป็นวงจรในแง่ของแนวคิดเชิงระบบซึ่งนักศึกษาที่เรียนแนวคิดเชิงระบบนี้ก็สามารถจะเอานำไปใช้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมืองกว้างๆที่มองในภาพรวมได้นะครับหรือแนวคิดเกี่ยวอำนาจซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญในการศึกษาการเมืองนะครับโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นเพราะว่าคำว่าการเมืองเนี่ยเราก็หมายถึงอำนาจและผลประโยชน์อำนาจในที่นี้ก็หมายถึงอำนาจรัฐผลประโยชน์ในที่นี้ถ้าพูดกลางๆก็คือผลประโยชน์ของประชาชนนะครับอันคำว่าการเมืองเนี่ยหนีไม่พ้นสองคำเนี่ยก็คืออำนาจและผลประโยชน์อันถ้านักศึกษาได้รู้และเข้าใจเกี่ยวเรื่องแนวคิดเชิงของอำนาจก็จะทำให้เข้าใจได้ว่าอำนาจเนี่ยมันถูกใช้มันคืออะไรแล้วมันถูกใช้ไปอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้ไปแล้วเนี่ยมันมีผลอย่างไรบ้างทั้งเชิงบวกเชิงลบนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้คนหรือนักศึกษาที่เรียนวิชาการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ได้ทราบอันนี้ก็เป็นส่วนแรกของวิชาเนี่ยก็คือการวิเคราะห์การเมืองในส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์อันนี้ก็มีความสำคัญเพราะว่ารัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่ายุคพฤติกรรมนิยมหมายความว่าเป็นยุคที่รัฐศาสตร์เนี่ยให้ความสำคัญ กับการศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของคนในสังคมว่าเป็นอย่างไรเมื่อคนมีพฤติกรรมทางการเมืองก็แสดงออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นเราเห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมทางการเมืองที่คนในสังคมได้แสดงออกมาจะเป็นการประท้วงการเรียกร้องความขัดแย้งต่างๆเราเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราต้องการสนใจศึกษาว่าพฤติกรรมทางการเมืองเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็มันจะนำไปสู่อะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือมีความแม่นยำนะครับในการที่เข้าไปศึกษาคือเราไม่สามารถเข้าไปเดินไปสังเกตการแล้วมีข้อสรุปได้ว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ต้องทำการศึกษาวิจัยโดยมีระเบียบวิธีการวิจัยที่เป็นระบบมีระเบียบนะครับท่านวิชา80711เนี่ยก็คือการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยได้มีทั้งแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่จะเป็นกรอบในการวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมืองได้รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งในแง่การเรียนการสอนวิชานี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะไปทำวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระในช่วงท้ายของการศึกษาสำหรับหมวดวิชาเฉพาะก็จะมี3ชุดวิชาก็คือ82711ก็คือการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบนี่ก็เป็นชุดวิชาที่ทำให้ผู้ที่เรียนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบว่าทำไมเราต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบเพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาเปรียบเทียบเนี่ยเลยทำให้เรารู้ถึงความเหมือนกันความแตกต่างกันของระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่นในแต่ละประเทศนะครับซึ่งเราจะพบว่าการเมืองการปกครองท้องถิ่นในแต่ละประเทศเนี่ยแม้แต่ประเทศที่มีระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยเองก็ตามเนี่ยก็จะมีความแตกต่างในแง่ของการเมืองการปกครองท้องถิ่นอันนี้เราเข้าไปศึกษาว่าทำไมประเทศนี้จึงมีโครงสร้างการเมืองการปกครองท้องถิ่นแบบนี้ทำไมประเทศนี้จึงมีโครงสร้างทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นแบบนี้เพราะอะไรเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความเหมือนความต่างกันก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นอันนั้นก็เป็นชุดการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบชุดวิชาเฉพาะที่2ก็คือ82712ก็คือประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราพูดถึงการเมืองการปกครองท้องถิ่นเราไม่ได้นึกถึงเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้นแต่ในบริบทการเมืองในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นบทบาทของภาคการเมืองภาคประชาสังคมเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นการประท้วงการคัดค้านต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อโครงการของรัฐอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการเมืองภาคประชาสังคมที่คนในสังคมท้องถิ่นเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นหรือเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้นในการบริหารกิจการท้องถิ่นไม่เพียงเฉพาะหน่วยงานของรัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นแต่ว่าเป็นภาคประชาชนนี่แหละที่มีพื้นที่นะครับในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นในช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นประชาสังคมนะเกิดขึ้นมากมายในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากและถือว่าเป็นฐานรากนะครับของสังคมหรือของประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมันประกอบด้วยกลุ่มต่างๆหลากหลายมากเลยนะครับในท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่รัฐจัดตั้งขึ้นมาหรือกลุ่มที่ประชาชนตัดจัดตั้งขึ้นมาเองนั้นเราจะเห็นในบริบทความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ในการที่จะเคลื่อนไหวแล้วเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นดังนั้นชุดวิชาประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจนะครับว่าประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่นได้อย่างไรเพราะอะไรนะครับในหัวข้อในวิชาที่3ในหมวดวิชาเฉพาะก็คือสัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นวิชาที่เป็นการสัมมนาโดยการนำเอาปัญหาเฉพาะ การเมืองการปกครองถิ่นมาถกกันยกตัวอย่างเช่นเราประเด็นเกี่ยวเรื่องกระจายอำนาจมาถกกันว่าการกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลดีผลเสียอย่างไรนะครับการกระจายอำนาจมันก่อให้เกิดการปกครองตัวเองประชาชนมีส่วนร่วมในการคำนึงถึงสิทธิชุมชนแต่ในแง่หนึ่งคนอาจจะบอกว่ายิ่งกระจายอำนาจไปการทุจริตคอร์รัปชันมันมีมากขึ้นมันเป็นผลดีต่อประเทศชาติหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องมาถกกันหรือเรานำเรื่องของการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นมาถกกันนะครับว่าการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเราไปให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นมากเนี่ยมันก่อให้เกิดผลดีไหมต่อการบริหารงานท้องถิ่นหรือมันก่อให้เกิดความเสียหายเช่นมีการทุจริตคอร์รัปชันมีการใช้อำนาจที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดการทุจริตมีการเรียกร้องเงินในการสอบหรือในการโยกย้ายโอนย้ายต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นก็จะมาถกแถลงกันโดยนำเอาประเด็นต่างๆมาพูดคุยกันอันนั้นก็เป็นหมวดวิชาเฉพาะซึ่งมี3ชุดวิชานะครับซึ่งก่อนที่ผมจะอธิบายต่อไปถึงวิทยนิพนธ์และการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเนี่ยตอนนี้เราก็พักมาสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยต ครูนี้อธิบายเรื่องของรายละเอียดของหลักสูตรในแผนกอนะครับวิชาเอกการเมืองการปกครองถิ่นว่าจะประกอบด้วยวิชาแกนวิชาเฉพาะวิทยานิพนธ์แล้วก็การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตแล้วก็ได้อธิบายไปเรื่องของบทวิชาแกนบทวิชาเฉพาะ ไปแล้วประเด็นต่อไปที่อธิบายคือเรื่องของวิทยานิพนธ์ซึ่งจะมีหน่วยกิจก็คือ12หน่วยกิจนี่วิทยานิพนธ์เนี่ยก็เป็นเอกสารวิชาการที่นักศึกษาในระดับปริญญาโทที่เลือกแผนกอเนี่ยต้องทำทีนี้คำว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยมันก็เป็นเอกสารวิชาการที่เกิดมาจากการที่นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เรียนมาเนี่ยเข้ากับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นักศึกษาเนี่ยสนใจไปศึกษายกตัวอย่างเช่นนักศึกษาสนใจที่จะศึกษาเรื่องของประเด็นเรื่องของการโกงการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องการศึกษาว่าโจทย์ของเราก็คือว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดการโกงการเลือกตั้งอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์การวิจัยของวิทยานิพนธ์เราทีนี้นักศึกษาก็ต้องไปหาแนวคิดทฤษฎีที่จะมาอธิบายเรื่องของปัจจัยในการโกงการเลือกตั้งเช่นเอาแนวคิดเกี่ยวเรื่องอำนาจแนวคิดเกี่ยวเรื่องระบบอุปถัมภ์เพื่อมาอธิบายว่าทำไมถึงต้องมีโกงการเลือกตั้งเพราะอะไรนะครับงั้นเมื่อนักศึกษามีแนวคิดทฤษฎีที่จะมาใช้เป็นกรอบแนวคิดของเราเนี่ยเพื่อที่อธิบายข้อมูลต่างๆที่เราไปเก็บรวบรวมมาเนี่ยได้แล้วเนี่ยก็จะทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลของเรามาเพื่อนำมาทำเป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยสามารถที่จะเก็บรวบรวมได้มีความชัดเจนมากขึ้นคือไม่ใช่แบบไปเก็บรวบรวมมาแล้วกลายเป็นขยะนะครับแล้วก็ใช้เพียงนิดเดียวใช้ข้อมูลเพียงนิดเดียวนะครับเรื่องของวิทยานิพนธ์เนี่ยซึ่งคนที่เลือกแผนกอเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะครับผมก็พยายามบอกนักศึกษาเสมอนะครับว่าตอนที่พบกันในตอนแรกเลยว่านักศึกษาเนี่ยเมื่อเริ่มเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องวางแผนเลยว่าเราจะทำวิทยานิพนธ์เนี่ยเรามีความสนใจในประเด็นอะไรบ้างในความสนใจของเราเนี่ยนะครับงั้นถ้าเรามีความสนใจแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถไปศึกษาต่อไปว่าประเด็นหรือโจทย์วิจัยของเราที่เราต้องการหาคำตอบคืออะไรไม่ใช่เป็นการไปคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์นะแต่เป็นการที่เราจะคิดเรื่องของว่าสิ่งที่เราสนใจที่จะทำเป็นวิทยานิพนธ์ตอนนี้ก็คือเรื่องอะไรก็ไปเตรียมการไว้นะครับอันวิทยานิพนธ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับหลังจากที่เราเรียนวิชาแกนวิชาเฉพาะแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลงทำวิทยานิพนธ์ซึ่งก็จะใช้เวลาพอสมควรถ้านักศึกษาไม่มีการวางแผนให้ดีอีกส่วนหนึ่งของหลักสูตรก็คือการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตซึ่งอันนี้ไม่นับหน่วยกิจนะครับแต่ว่าก็มีความสำคัญในแง่ที่ว่านักศึกษาเนี่ยได้มาพบปะกันนะครับ4วัน3คืนนะครับในการที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์นะครับในศาสตร์หรือในองค์ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยเพื่อที่นักศึกษาจะได้สอบทานว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหนเอาไปแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ที่อาจารย์ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่านักศึกษาที่กำลังจะจบเป็นมหาบัณฑิตไปเนี่ยทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีองค์ความรู้ในเรื่องนี้อย่างไรนะครับไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ก็ทางสาขาวิชารัฐศาสตร์โดยคณะกรรมการบัณฑิตของสาขาเนี่ยก็มีแนวคิดว่าคือในที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ในการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเนี่ยเราก็จะพานักศึกษาไปดูงานในองค์กรอิสระในสถาบันทางการเมืองหรือว่าเราเชิญวิทยากรภายนอกมาซึ่งเป็นผู้ทรงความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้มาพูดแลกเปลี่ยนกับเรานะครับรวมทั้งนักศึกษาที่ตอนนี้เข้ามาอบรมเนี่ยมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็มาพูดคุยมีการสัมมนากันแต่ตอนนี้เราก็เริ่มมีแนวคิดว่าเราอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้มีประสบการณ์มากขึ้นโดยเฉพาะประสบการณ์ในต่างประเทศเราก็อยากจะพานักศึกษาเราเนี่ยตามความสมัครใจนะไม่ได้บังคับแต่ใครที่สนใจเนี่ยเราก็จะพาไปเราเคยพาไปที่เกาหลีใต้นะครับก็มีนักศึกษาไปอบรมที่ สถาบันพัฒนาข้าราชการท้องถิ่นของเกาหลีใต้ที่มีชื่อย่อว่าโลโกดินะครับไปอบรมกัน 3-4 วันก็มีโปรเฟสเซอร์จากมหาวิทยาลัยมาบรรยายแล้วเราก็พาไปดูงานท้องถิ่นพาไปดูงานภาคเอกชนเพื่อให้เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการเมืองการบริหารท้องถิ่นของต่างประเทศคือประเทศเกาหลีใต้นะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับเพราะเราได้ประสบได้เห็นจริงจากของจริงเลยแทนที่จะอ่านจากหนังสือแต่ว่าเราได้ไปฟังได้ไปเห็นนะครับที่เกาหลีใต้สำหรับเดือนธันวาปีนี้วันที่7ถึงวันที่10ธันวาคมปีนี้เราก็จะพานักศึกษาจำนวนหนึ่งนะครับที่เรียนปริญญาโทเนี่ยนะครับก็ไปดูงานที่พม่านะครับซึ่งพม่านี่ก็น่าสนใจตรงที่ว่าประชาธิปไตยท้องถิ่นเขาเนี่ยนะครับเขาเข้มแข็งแล้วก็ประชาธิปไตยของพม่าเนี่ยมันมาจากข้างล่างคือมาจากท้องถิ่นไม่ใช่มาจากระดับบนลงล่างเหมือนอย่างบ้านเราอันตรงกันข้ามกันประชาธิปไตยเนี่ยเขาเกิดจากข้างล่างขึ้นบนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเราก็จะพานักศึกษาวิชาเอกทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นที่สนใจไปนะครับไปดูเรื่องประชาสังคมเรื่องของบทบาทพรรคการเมืองบทบาทของพวกนักศึกษาอาจารย์ต่างๆเหล่านี้ที่ถือว่าเป็นพลังในขบวนการทางสังคมที่สำคัญในการผลักดันประชาธิปไตยท้องถิ่นของพม่านะครับอันตรงนี้ก็คืออยากที่พูดเนี่ยก็อยากให้เห็นว่าการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเนี่ยของสาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกทางด้านการปกครองท้องถิ่นน่ะตอนนี้เรากำลังที่จะพานักศึกษาของเราเนี่ยมีมุมมองมีประสบการณ์ในต่างประเทศมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโครงสร้างของหลักสูตรในแผนกอนะครับก็คือแผนกอเป็นแผนที่นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์สำหรับแผนขอแผนขอก็มีโครงสร้างคล้ายคลึงกันมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหมวดวิชาแกนหมวดวิชาเฉพาะแล้วก็มีการศึกษาค้นคว้าอิสระแทนการทำวิทยานิพนธ์แล้วก็มีการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนะครับซึ่งวิชาแกนก็มี1ชุดวิชา6หน่วยกิจเหมือนกับแผนกอส่วนวิชาเฉพาะเนี่ยนะครับมี4ชุดวิชา24หน่วยกิจซึ่งเพิ่มมา1ชุดวิชานะครับจากแผนกอเป็น4ชุดวิชาแล้วก็มีการศึกษาค้นคว้าอิสระ6หน่วยกิจนะครับแล้วก็มีอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต6หน่วยกิจทีนี้วิชาที่เรียนนะครับก็วิชาแกนก็เหมือนกับแผนกอก็คือการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์อันนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันวิชาแกนที่เรียนเหมือนกันอีกหมวดวิชาเฉพาะที่มี4ชุดวิชาก็ชุดวิชาแรกก็การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบอันนี้ก็เหมือนกันกับแผนกอประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นอันนี้ก็เหมือนกันกับแผนกอแล้วก็สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่นอันนี้เหมือนแผนกอนะครับแต่นักศึกษาต้องเลือก1ชุดวิชาอีก1ชุดวิชานะครับจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่เปิดสอนเนี่ยซึ่งเราจะมีอีกวิชาเอกหนึ่งคือวิชาเอกการเมืองการปกครองนะครับนักศึกษาก็เลือกจาก4ชุดวิชานี้ก็คือการเมืองการปกครองเปรียบเทียบการสื่อสารทางการเมืองกระแสโลกศึกษากระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะนักศึกษาเลือกมา1ชุดวิชารวมกับวิชาเฉพาะที่บังคับ3ชุดวิชาแล้วก็เป็น4ชุดวิชาด้วยกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการศึกษาค้นคว้าอิสระซึ่ง1ชุดวิชานะครับมี6หน่วยกิจคำว่าการศึกษาค้นคว้าอิสระชื่อก็บอกแล้วก็คือว่าเป็นการศึกษาตามความสนใจของนักศึกษาเพียงแต่ว่ากรอบในการศึกษานั้นขอให้อยู่ทางด้านรัฐศาสตร์คือไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องของกฎหมายไปศึกษาเรื่องของสังคมมนุษยวิทยาอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันนอกขอบเขตของการศึกษาทางรัฐศาสตร์ไปแต่ว่าวิธีการศึกษานั้นเนี่ยก็มีหลายวิธีอันที่หนึ่งก็คือการทำวิจัยคล้ายๆแบบของวิทยานิพนธ์นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะย่อมหน่อยนะครับย่อส่วนมาหน่อยขนาดเล็กกว่าอันที่สองก็คืออาจจะเขียนตำรานะครับคนที่ชอบเขียนหนังสือเรื่องหาอาจจะเขียนตำราขึ้นมาเรื่องนึง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่นเช่นศึกษาเรื่องของกลไกการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเขียนตำราขึ้นมาอันนี้ก็สามารถทำได้หรือการเอาแนวคิดทฤษฎีมาวิพากษ์ว่าแนวคิดทฤษฎีอันเนี้ยมันมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรบ้างแล้วมันควรจะเป็นอย่างไรก็เป็นความเห็นนักศึกษานะครับหรือเอากรณี best practice ตัวอย่างที่ดีในการเมืองการปกครองท้องถิ่นมาวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ให้จะเห็นได้ว่าการทำค้นคว้าอิสระเนี่ยก็เปิดกว้างให้กับนักศึกษาที่จะทำในขอบเขตของทางด้านรัฐศาสตร์นะครับอีกชุดหนึ่งอีกวิชาหนึ่งก็คือการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตอันนี้ก็อย่างที่อธิบายไปนะครับว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาที่จะจบปริญญาโทเนี่ยทุกสาขาวิชาต้องผ่านการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตครับสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยโครงสร้างของหลักสูตรเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยวิชาหมวดวิชาแกนหมวดวิชาเฉพาะศึกษาการทำวินิพนธ์หรือการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระและการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยรวมตลอดหลักสูตรแล้วเนี่ยต้องศึกษาไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตอันนี้ก็เป็นภาพรวมโครงสร้างหลักสูตรซึ่งนักศึกษาก็สามารถจะไปเลือกว่าตัวเองสนใจจะเรียนวิชาเอกการเมืองการปกครองถิ่นที่เป็นแผนกหรือแผนขออันนี้ก็ขึ้นอยู่นักศึกษาซึ่งอาจารย์ก็จะมีข้อแนะนำว่าถ้านักศึกษาเนี่ยสนใจจะเลือกเรียนแผนกจะต้องเป็นนักศึกษาแบบไหนนักศึกษาที่เรียนแผนกเนี่ยเราก็แนะนำให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีนะครับคือได้ A ได้ B บวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการที่จะลงแผนกอเพราะว่าแผนกอนี่เราต้องทำวิทยานิพนธ์ซึ่งจะต้องนำเอาองค์ความรู้ทางด้านแนวคิดทฤษฎีเนี่ยมาสร้างเป็นกรอบในความคิดของเราเองนะครับแล้วก็นำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เราไปได้ไปเก็บรวบรวมมาไอ้ตัวนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากฉะนั้นคนที่เรียนแผนกอเนี่ยเลือกแผนกอเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีนะครับทางด้านการเมืองการปกครองถิ่นค่อนข้างดีทีเดียวนะครับจึงจะสามารถสร้างกรอบความคิดหรือที่เราเรียกเป็น conceptual framework ในการที่จะเอาไปใช้ในการกำหนดระเบียบวิธีการจัดเก็บข้อมูลวิธีการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ก็จะแนะนำว่าเธอมีผลการเรียนดีนะเธอมาลงทำวิทยานิพนธ์ซะส่วนแผนขออันนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ผลการเรียนปานกลางนะครับก็คืออ่ะพอได้เรียนมีผลการเรียนพอใช้ได้นะครับก็มาเลือกเรียนแผนขอซึ่งก็จะไม่ต้องไปทำวิทยานิพนธ์ซึ่งการทำวิทยานิพนธ์นั้นค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของกรอบแนวคิดทฤษฎีในเรื่องของระเบียบการวิธีการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความเข้มข้นนะครับอันนี้ก็มาเลือกแผนขอก็ทำค้นคว้าอิสระก็เป็นไปตามความสนใจของเราว่าเราจะเลือกการค้นคว้าอิสระแบบไหนนะครับแต่ถามว่าถ้าสมมติเราเลือกแผนกอไปแล้วเรียนไปละอยากไม่เอาแล้วแผนกออยากจะเปลี่ยนแผนขอทำได้ไหมก็สามารถทำได้ก็ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนนะครับให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้อนุมัติแล้วก็ส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการบัณฑิตของสาขาให้ความเห็นชอบนะครับอันนี้ก็เราก็ถือว่าการที่นักศึกษาจะเลือกเป็นแผนกอแผนขอนี่ก็ให้อิสระนักศึกษาตัวที่นักศึกษาก็ประเมินตัวเองว่าตัวเองมีความเหมาะสมในการที่จะเรียนแผนกอหรือแผนขออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเราไม่บังคับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรนะครับซึ่งมีรายละเอียดโดยแบ่งออกเป็นแผนกอแผนขอก็อธิบายไปแล้วเดี๋ยวอีกประเด็นนึงที่จะอธิบายหลังจากที่เราพักเบรกก็คือเรียนยังไงให้จบอย่างมีคุณภาพนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับThank you.
ให้ครอบงำเธอเพราะเธอต้องมีชีวิตที่งดงามหากเธอนั้นเดินผิดพลาดไปจำเอาไว้ว่ายังมีวิธีเปลี่ยนชีวิตกลับมาในทางที่ดีตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่สายเกินได้ไหมเมื่อคิดทำสิ่งดีๆยิ่งในศักดิ์ศรีที่เราทำไมช่อชนอยากให้รู้ว่าคนทำดีมีค่าในทุกสังคมแม้ไม่มีใครสนสวรรค์เบื้องบนก็เห็นเองหากเพียงคิดจะทำผิดเรื่องใดยังไม่สายที่เธอคงต้องตรองผิดเพียงครั้งใครคงจะเบื่อไม่มองความมันมองจะครองใจเธอ
จบเสร็จแล้วก็พูดอธิบายไปถึงโครงสร้างหลักสูตรนะครับซึ่งประกอบด้วยแผนกอแผนขอไปแล้วนั้นประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเรียนอย่างไรให้จบอย่างมีคุณภาพก็อย่างที่อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกให้ความสำคัญกับคุณภาพนะครับของบัณฑิตที่จบไปก็คือเราอยากให้บัณฑิตที่จบไปนั้นเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในแง่ของมีความรู้แล้วก็มีความสามารถที่จะนำเอาความรู้เอาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานต่อไปนะครับเช่นเดียวกันในการเรียนการสอนระดับปริญญาโทวิชาเอกกรรมการปกครองท้องถิ่นเหมือนกันเราก็อยากให้มหาบัณฑิตที่จบไปนั้นก็มีความรู้เกี่ยวเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่นแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์เพราะว่านักศึกษาส่วนมากที่มาเรียนวิชาเอกกรรมการปกครองท้องถิ่นก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะได้นำเอาความรู้ที่ตัวเองเรียนไปเนี่ยเอาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้นั่นสิ่งที่จะเป็นข้อแนะนำนะครับว่าเรียนยังไงให้จบอย่างมีคุณภาพเนี่ยและในเวลาด้วยนะภายในเวลาที่กำหนดด้วยประเด็นแรกก็คือ1ต้องตั้งเป้าหมายทั้งคนที่มาเรียนปริญญาโทเนี่ยนะครับของสาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกกรรมการปกครองถิ่นต้องเป้าหมายตั้งเป้าหมายแล้วว่าเราจะจบเมื่อไหร่ครับเราจะจบเมื่อไหร่เช่นเราจะจบภายใน4ปีตั้งเป้าไว้เลยว่าเอาเริ่มตั้งแต่เข้ามาเรียนภาคแรกไปทั้งปีสุดท้ายปีที่4เราจะจบละถามว่าทำไมเป็นข้อแนะนำอันแรกเลยว่าต้องตั้งเป้าหมายงั้นการมีเป้าหมายเนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้ว่าเราขณะนี้เนี่ยเราอยู่ใกล้หรือไกลเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ตัวอย่างเช่นเราเรียนคอร์สเวิร์กจบไปละ2ปีเราเหลือเวลาอีก2ปี ในการที่จะทำวิทยานิพนธ์ภายใน2ปีแต่ว่าพอเข้าไปปีที่3แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยวิทยานิพนธ์เนี่ยแสดงว่าเราช้าละเราก็รู้ว่าเราสามารถเทียบได้กับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราใกล้หรือไกลในสิ่งที่เป็นความคาดหวังของเรานะครับงั้นข้อแนะนำประการแรกคือต้องตั้งเป้าหมายในการเรียนนะครับในแง่ของระยะเวลาที่จะจบเป้าหมายที่สองก็คือเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะเอาความรู้นะครับที่เราได้มาเนี่ยเอาไปทำอะไรหลายคนอาจจะบอกอ้าวเรียนเขาเรียนได้ปริญญาบัตรนี่ได้จบปริญญาโทไปในแง่นี้คิดว่าไม่พอนะครับเพราะว่าเวลาเรามาเรียนปริญญาโทเนี่ยหนึ่งเราเสียเวลานะครับสองเราเสียเงินดังนั้นสิ่งที่เราทุ่มเทไปเนี่ยหรือเสียไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลาก็ดีหรือเงินก็ดีเนี่ยมันต้องมีความคุ้มค่ากับชีวิตเรานะครับคือไม่ใช่เพียงได้ปริญญาบัตรไปแปะข้างฝาไว้เท่านั้นแต่ว่าต้องเอานำความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงานของเราให้ได้นะครับเป้าหมายตัวนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญในการที่จะไปใช้ในการที่ทำให้การทำงานของเรามีความก้าวหน้ามากขึ้นประเด็นที่สองที่เป็นข้อแนะนำก็คือต้องวางแผนการเรียนนะครับคือถ้าเรามีแต่เป้าหมายแต่ไม่วางแผนการเรียนนั้นเราก็อาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้ได้นะครับการวางแผนในการเรียนนั้นหมายถึงการที่เราจะลงทะเบียนเรียนซึ่งในหลักสูตรเนี่ยนะครับเราก็จะมีข้อแนะนำไว้ว่าในแต่ละภาคเนี่ยนะครับในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยนักศึกษาควรจะลงทะเบียนวิชาอะไรนะครับเราก็จะบอกไว้นักศึกษาไว้นักศึกษาก็ต้องพยายามลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรเพื่อที่นักศึกษาจะได้สามารถจบได้ตามเป้าหมายที่นักศึกษาวางไว้นะครับทีนี้นักศึกษาอาจจะมีความพร้อมที่แตกต่างกันเช่นความพร้อมในเรื่องเวลาความพร้อมเรื่องการเงินก็จะทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามโครงสร้างอันนั้นก็เป็นส่วนที่อาจจะทำให้แต่ละคนมีความแตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้เหนือสิ่งที่ได้วางไว้ในแง่ที่ว่าเราก็สามารถจบได้นะครับในเวลาที่เราวางไว้ถ้าเรามีการวางแผนที่ดีประการที่3คือมีความมุ่งมั่นอันนี้สำคัญมากเลยเพราะการเรียนระดับปริญญาโทนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรียนง่ายๆนะครับมันต้องในระบบของเราเนี่ยเราใช้ระบบมี2ระบบด้วยกันคือระบบที่เป็นการเผชิญหน้ากับระบบที่เราเรียกว่า e-learning แต่เผชิญหน้าก็หมายความว่านักศึกษาต้องทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายไปล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะครับทำกิจกรรมมาแล้วมานำเสนอหรือมาส่งในวันที่มีการนัดหมายมีการพบปะกันกับอาจารย์นะครับนั้นการพบปะกับอาจารย์นี่หมายความหนึ่งนักศึกษาต้องมีกิจกรรมที่มอบหมายมาสองต้องมานำเสนอกิจกรรมสามต้องมาแลกเปลี่ยนอาจจะมีการซักถามกันโดยอาจารย์หรือว่าโดยเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเองนะครับอันนั้นก็เป็นระบบแบบเผชิญหน้ากันซึ่งในแต่ละชุดวิชาก็จะมีการเผชิญหน้ากัน2ครั้งหรือครั้งหนึ่งก็แล้วแต่อีกอันหนึ่งก็คือเป็นระบบ e-learning ก็หมายความว่าได้มีการมอบหมายกิจกรรมให้นักศึกษาไปนักศึกษาก็ทำและส่งในระบบออนไลน์นะส่งกลับมาให้อาจารย์ตรวจให้คำแนะนำอันนั้นก็จะทำให้นักศึกษาสะดวกขึ้นในการที่จะทำกิจกรรมนะครับก็จะมีการให้คะแนนกันแต่ว่าทั้ง2ระบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบแบบเผชิญหน้าหรือระบบแบบ e-learning ก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือนักศึกษาต้องมีความมุ่งมั่นเพราะอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่านักศึกษาส่วนมากเนี่ยทำงานคือมีงานประจำที่ทำไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือทำงานอยู่บ้านทำงานส่วนตัวทุกคนมีงานทำทั้งนั้นนะครับงั้นเมื่อมีงานทำนะก็ต้องมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำงานตัวเองให้ประสบความสำเร็จให้ดีด้วยในขณะเดียวกันเราก็ยังมีภาระเรื่องการเรียนนะครับตรงนี้นักศึกษาต้องมีความมุ่งมั่นมีความอุตสาหะวิริยะนะครับในการที่จะมุ่งมั่นในการเรียนให้ประสบความสำเร็จคือจบนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเลยล่ะเป็นคุณสมบัติที่นักศึกษาพึงมีในระบบการเรียนการสอนทางไกลของมสท.ข้อแนะนำอีกประการหนึ่งก็คือนักศึกษาต้องอ่านหนังสือ านหนังสือในที่นี้หมายถึงว่าไม่เพียงอ่านหนังสือในชุดวิชาที่ตัวเองเรียนแต่หมายความว่ายังไปค้นคว้าหาอ่านหนังสือจากหนังสือภายนอกนะครับจากหนังสือที่เราไปซื้อมาอ่านประกอบหรือการค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับการค้นคว้าโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ง่ายมากเราสนใจอยากจะรู้อะไรแล้วก็เซิร์ชเข้าไปนะครับมันก็จะมีประเด็นเอกสารทางวิชาการต่างๆที่เป็นงานวิจัยเป็นบทความต่างๆเนี่ยซึ่งเราสามารถจะไปหาอ่านได้หรือเราสามารถจะสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปที่ร้านหนังสือก็ยังสามารถทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยไอการค้นคว้าหรือแหล่งข้อมูลต่างๆเราเนี่ยมันมีหลากหลายละเราสามารถทำได้ไม่ยากนั้นนักศึกษาต้องอ่านหนังสือนะครับทั้งที่เป็นชุดวิชาที่ส่งไปให้รวมทั้งการหนังสืออ่านประกอบจากภายนอกเพื่อที่จะเราจะได้มีความรู้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในการที่จะใช้ในการเรียนการสอนเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการทำกิจกรรมมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนกันเราจะได้มีข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกับคณาจารย์หรือในการสอบเราจะได้มีข้อมูลใหม่ๆในการที่จะไปเขียนตอบข้อสอบอย่างนี้เป็นต้นนั้นการอ่านหนังสือจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทนะครับสิ่งสุดท้ายนี่ก็คือการพบปะอาจารย์อันนี้ก็สำคัญการพบปะอาจารย์ในระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมาพบเจอหน้ากันนะครับแต่ว่ามีการติดต่อกับอาจารย์ผ่านทางระบบออนไลน์เช่นการขออีเมลนะครับเพื่อติดต่อกับอาจารย์มีการส่งงานมีการซักถามข้อสงสัยนะครับก็สามารถกระทำได้โดยผ่านระบบออนไลน์นะครับอีเมลต่างๆหรือแม้แต่ LINE ปัจจุบันนี้ก็สามารถทำได้ง่ายหรือบางครั้งนักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องพบปากอาจารย์ก็นัดหมายโทรศัพท์ขอนัดหมายนะครับพบปากอาจารย์เพื่อที่จะซักถามประเด็นที่เป็นข้อสงสัยก็สามารถทำได้บางทีก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่จะให้ความรู้หรือตอบข้อสักถามของนักศึกษานะครับดังนั้นเนี่ยในการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทของสาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาและคณาจารย์เนี่ยจะต้องร่วมมือกันคือคณาจารย์ก็มีความมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้จบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพในขณะเดียวกันนักศึกษาก็อยากที่จะจบนะครับคือมีความมุ่งมั่นที่จะจบอะแต่ว่าไอ้สองอย่างเนี่ยความมุ่งมั่นของอาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยจะต้องมาเจอกันนะก็คืออาจารย์อยากให้นักศึกษามีคุณภาพนักศึกษาก็ต้องจบอย่างมีคุณภาพนะครับการที่นักศึกษาจะจบอย่างมีคุณภาพก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่านักศึกษาต้องตั้งเป้าหมายต้องมีการวางแผนต้องมีความมุ่งมั่นต้องอ่านหนังสือต้องพบปะกับอาจารย์เขานะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยก็คือมีมหาบัณฑิตที่จบไปอย่างมีคุณภาพในขณะเดียวกันเราก็จะมีบัณฑิตที่สามารถจบได้ภายในเวลาที่กำหนดแล้วก็จบอย่างมีคุณภาพและที่สำคัญก็คือว่าเอาความรู้ความสามารถที่เรียนมาเนี่ยเอาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติต่อไปในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความคาดหวังของทั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและของสาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับแม้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะมีความเข้าใจนะครับเกี่ยวเรื่องการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับในระดับปริญญาโทวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่นได้พอสมควรครับก็สวัสดีนะครับ